Lev û tevgera artêşa Tirk li ser sînorê Efrînê didome. Di dema ku artêşa Tirk li Duxubê başûrê Efrînê ango li parêzgeha Idlibê hêzên xwe derbasî nav axa Sûriyê kirine, ev artêş li deverên sînorî yên bakurê Efrînê jî lev û tevgera xwe didomîne. Lev û tevgera artêşa Tirk sînor derbas dike û di nava ax û zeviyên Efrînîyan de ku gundên wan li devera sînorî ye, dîwaran ava dike. O daran hil dike, her waha çeper û mawziyên leşkerî jî zêde kirine. Peyemnerê Ajansa Hawar yan Uçeyan Ahmed Reşid Kulit Devere ye û ji nêz ve rewşa sînûr dişupîne, ev agahî bi dengê Amerîka ra barra kirin.
Li serenserî sînûrê Rojava axa welatiyan dagir dike û sînûrê xwe pêş da dide. Carna dîwarê şermê digire ji bo ambargo çeke ser Rojava. Carna gundên Efrînê topbaran dike. Rojane bi dehan balaferên keşfê li ser herêman digerîne. Dixwaze bi wê pêlanên xwe yê qirêj gelê Efrînê û Rojava bitirsîne û koçber bike. Li vê dawiyê jî bi ketina Idlibê ra gefa ji gelê Efrînê û Şehebat dixe. Vê dawiyê jî li navça şera topbaran dike gundên navça şera û li aliyê Şêrawa û herêma Cendirê Sedîsê hat topbaran kirin û Şiyeva. Li aliyê herêma Racu jî sînûrê xwe li nîzî gundê Şingêlê pêş da dide û 150 darên zeytûnê û bayîvan ê welatiyan qut kirin û çê kirin. Dixwazin xwe bigirin tepên bilind a hakîm li ser herêma Racu. Dema gundiyên Şingêlê xwestin warin bi axfen çima we dikin, wan gef li wan xwarin gotin ger hûn nêzîkî me bibin, em ê dibistana gundê we û zarokê we istihdaf bikin û topbaran bikin ji bo zarokê we bimirin. Û bi hemla Idlibê re çeteyê xwe ji Şehbayê ji deriyê Kilisê re dikişîne, di aliyê Babilhewa re dike Idlibê û pirek ji wan jî li ser sînûrê herêma Racu Serkaniya Batmanê li hember wê çadir ji wan vegirtine û alên reş li ser wêne wan wê derê bicih dike. Û bêtirî wê li herêma Racu qereqûlê xwe pir dike û mawziyên mezin ji bo bicihkirina alavên zirxî yên giran. Li hember wê jî gelê Efrînê li ser piya ye, dibe em ê ticarî nehêlibin, dewleta Tirk xaka me dagir bike û wê jê re wî bibin bersiv.
Hêjayî gotinê ye ku ji sala 2013 da Tirkiye dest bi lêkirina dîwarekî li serenserî sînûrê Efrînê kiriye. Û ji wê çaxê de bi dehan hektar zeviyên gundê sînûrî desteser kirine. Û hezaran dar jê kirine, her wiha pir caran jî çekan li dijî gundiyan bi kar tîne. Û navçeyên sînûrî topbaran dike. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Efrîn.